Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Raportohet për luftime të ashpra në rajonin kontestues Nagorno-Karabah brenda Azerbajxhanit. Rajoni Nagorno-Karabah është nën kontroll të armenëve etnik. Zyrtar të lartë të Kosovës së thonë se hyrja në fuqi e marrëveshjes për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian do të ndihmojë në zbatimin e standardeve evropiane dhe në avancimin e dialogut politik.
Rreth 2000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kishin migruar në mënyrë ilegale me familjet e tyre në fund të vitit të 2004 dhe në fillim të vitit të kaluar.
Duke u shprehur për rrogën minimale në Kosovë, Rita Hajzeraj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thot:
Ne si ministri besojmë shumë që paga minimale do të rritet. Ne besojmë që ndezja na është në të kësit ta diskutojmë këtë çështje, por gjithashtu duke i përfshirë edhe aktet jetë cilët marrin pjesë dhe janë anëtarë të kësit.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 2 prill 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykat në Shqipëri ka dënuar me 3 vjet e 8 muaj burg personin Vehbe Alimuça për fshehje të parave të vjedhura në një banke në Hungari. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar atë rus Vladimir Putin për ngadalësim të progresit në reduktimin armatimit atomik. Një shtetas i Belgjikës është akuzuar në kuadër të hetimeve të përbashkëta të Belgjikës dhe Francës lidhur me zbulimin e një komploti për sulm në Francë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportohet për luftime të ashpra në rajonin kontestues Nagorno-Karabah brenda Azerbajxhanit. Të dy palët akuzojnë njëra tjetrën për fillimin e luftimeve të reja. Këto raporte për luftime intensive po bëhen me gjithë që mbrëmës dhe vendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden në takimet me presidentet e të dy vendeve ka kërkuar që të gjendet një zgjidhje për ndaljen e konfliktit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ushtria e Armenisë ka akuzuar forcat e Azerbajxhanit se kanë lansuar ofensivë madhore me tanke, artileri të rëndë dhe helikopter luftarak. Ushtria e Azerbajxhanit e thot se forcat e vijës së parë të saj ishin sulmuar nga zjarri intensiv gjatë natës dhe se është dashur të ndërmerren masa urgjente nga ushtria. Rajoni Nagorno-Karabah shtrihet brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Ministria Mbrojtjes në Karabah e tha se një djalosh 12 vjeçar është vrarë dhe dy fëmijë të tjerë janë plagosur. Ministria Jashtme e Azerbajxhanit e tha se një civil azer është vrarë. Ministria Mbrojtjes e Armenisë ka vlerësuar se ky është përshkallëzimi më serioz i luftimeve në këtë konflikt prej marrëveshjes së vitit të 1994 dhe u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Francës, që ishin të involvuara në përpjekje të ndërkombëtare për ndërmjetësim në këtë konflikt, të intervenojnë në mënyrë urgjente. Kryeministri i Armenisë Ovik Abrahamian e ka thirrë një mbledhje urgjente për shkak të armiqësive të paprecedente të shkallës së lartë nga armiku, ka njoftuar qeveria e Armenisë. Armenia është e gatshme të ndërmarrë hapa të domosdoshëm për stabilizimin e situatës, tha kryeministri Abrahamian. Në Moskë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin u ka bërë thirrje të dy palëve që të ndalin luftimet, raportojnë mediat ruse. Zëdhënës i Kremlinit e Dmitri Peskov tha se presidenti Putin është thellë i shqetësuar për raportet e vazhdimit të aksioneve ushtarake përgjatë linjës së angazhimit në Nagorno-Karabah. Hikmat Hajiev, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Azerbajxhanit, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për të dënuar aksionet e Armenisë. Ministria Mbrojtjes së Karabahut tha se përleshje të rrepta po ndodhin përgjatë të gjithë linjës së kontaktit. Forcat e Karabahut po ashtu pretendojnë se kanë rrëzuar një helikopter të Azerbajxhanit. Nga ana tjetër, Ministria Mbrojtjes së Azerbajxhanit i ka hedhur poshtë këto pretendime. Ministria Mbrojtjes së Azerbajxhanit të tha se pozicionet e forcave të veta ishin nën zjarr intensiv nga predhat, lansuesit e granatave dhe nga artileria. Nga ky konflikt që ka shpërthyer gjatë viteve të shkatrimit të ishte Bashkimit Sovjetik, janë vrarë afro 30.000 vetë. Luftimet po ndodhin përkundër thirrjeve të mbrëmshme nga Washingtoni për zgjidhje të këtij konflikti. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, gjatë takimeve të tij, u ka bërë thirrje të këtill presidentëve të Armenisë dhe Azerbajxhanit. Zoti Biden ka shprehur shqetësim për vazhdimin e dhunës, ka ftuar për dialog dhe ka theksuar rëndësinë e zgjidhjes së gjithë përfshirëse për stabilitet afatgjat, siguri dhe prosperitet në rajon, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Të dy lideret, ai Armenis dhe i Azerbajxanit, thanë se i kanë inkurajuar Shtetet e Bashkuara të ndërmarrin aksion aktiv në arritjen e zgjidhjes. Kjo thirrje e Zotit Biden u bë pas asaj të sekretarit amerikan të shtetit e John Kerry, i cili ka kërkuar zgjidhje përfundimtare të konfliktit të gjatë bisedimeve me presidentin e Azerbajxanit, Ilham Aliyev, më 31 mars në Washington. Në takimin e tij me Zotin Kerry, Aliyev i ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për përpjekje për përfundim të konfliktit, por tha se konflikti mund të zgjidhet vetëm me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për tërheqje të menjëhershme dhe të pakusht të trupave të Armenisë nga Azerbajxhani.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se hyrja në fuqi e marrëveshjes për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian do të ndihmojë në zbatimin e standardeve evropiane dhe në avancimin e dialogut politik. Këto komente janë bërë dje kur është shpallur hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje. Për rëndësinë e kësaj marrëveshjeje në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të Fokus, më gjërsisht në kronikën që e ka përgatitur Arton Konushevci.
Marrëveshja për stabilizim asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës hyri në fuqi me 1 prill. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar se kjo marrëveshje është kulmi i përpjekjeve dhe përkushtimi në agjendën evropiane të më shumë se një dekade e gjysmë. Autoritetet në Prishtinë thonë se kjo marrëveshje paraqet një fillim të ri, i cili jo vetëm i hap rrugë, por edhe përshpejton procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se marrëveshja e stabilizim asocimit të Kosovës me Bashkimin Evropian hap mundësi të mëdha për prodhuesit kosovar. Marrëdhëniet kontraktuale me Bashkimin Evropian do të ndihmojnë adoptimin e standardeve evropiane në vendin tonë, në avancimin e dialogut politik, në përmirësimin e standardeve të edukimit, punësimit, energjisë dhe ambientit, forcimin e shtetit ligjor dhe rjetin e eficiencës së qeverisjes së brendshme. Marrëveshja e stabilizim asocimit brenda saj ka një agjendë të veçantë të krijimit të një tregu të përbashkët të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe të reformave që parashohin bashkëpunimin rajonal, lirinë e lëvizjes së mallrave, shërbimeve, të punës dhe kapitalit. Kjo marrëveshje synon të mbështesë tranzicionin ekonomik të Kosovës, si dhe të forcojë integrimin e saj në tregun e përbashkët të BE-s gjatë një periudhe kohore jo më të gjatë se 10 vite, që nga sot ka deklaruar Mustafa në ceremoninë organizuar me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Nga 1 prilli 2016 e tutje, fati i Kosovës dhe Bashkimit Evropian do të lidhet më ngushtë se kur më parë dhe kjo është një gjë e mirë për të dyja palët, ka deklaruar ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Pavarësisht rëndësisë vërtet të madhe që ka dhe fakti që kjo marrëveshje do të sjellë shumë dobi qytetarëve të Kosovës, nuk ka qenë fare e lehtë për t'i komunikuar këto dobi në mënyrë efektive. Disi shpesh thuhet se dobit janë të pakapshme apo të paprekshme për qytetarët, por marrëveshja e stabilizim asocimit do të sjellë dobi të shumta që prekin rrafshin politik, ekonomik, të parafrimit të legjislacionit që si rezultat do të përmirësojë institucionet dhe mjedisin e biznesit dhe do të ndikojë edhe në mirëqenien e gjithë qytetarëve, shprehur ministri Çollaku. Marrëveshja e parë kontraktuale midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës me 27 tetor të vitit të kaluar është nënshkruar nga kryeministri i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa. Nga jo kohë, kjo marrëveshje ka marrë pëlqimin e Parlamentit Evropian dhe është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Ministri Çollaku ka theksuar se sa i përket pjesës politike, kjo marrëveshje nënkupton që marrëdhëniet mes BE-s dhe Kosovës nga tani është e natyrës kontraktuale. Kjo do të thotë se nga njëra anë Kosova merr përsipër që të zbatojë një agjendë edhe me ambicioze të reformave të drejtuara ka zhvillimi politik, ekonomik dhe social, dhe nga ana tjetër, BE-ja zotohet që do t'i mundësoj Kosovës të gjitha instrumentet që ka në dispozicion përfshirë ato financiare që të arrijet zbatimi këtyre reformave në mënyrë që Kosova të përmbush kriteret e antarësimit. Qëllimi përbashkët e dy palëve është thellimi i procesit integrues të Kosovës dhe përshpejtimi antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, duke krijuar nxitjen që Kosova të përmbush kriteret e Kopenhagës, është shprehur ministri Çollaku. Nga pikpamja ekonomike, marrëveshja e stabilizim asocimit, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian, përforcon marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare në mes të Kosovës dhe BE-s, duke krijuar gradualisht një zonë të tregtisë së lirë në mes të BE-s dhe Kosovës. Ata theksojnë se kjo do të ofrojë qasje në produktet e cilësisë lartë me çmimet e favorshme për shtetarët dhe bizneset. Me hyrje në fuqi do të thotë edhe obligime të reja për Kosovën gjatë këtij viti, institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime të shtuara në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim. Një numër i madh i produkteve të Bashkimit Evropian të cilat do të hyjnë në Kosovë, tashëtutje do të lirohen nga taksa doganore dhe disa prej tyre do të kenë zbritje të tatimit doganor. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Autoritetet doganore në Kosovë thonë se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje do të publikojnë edhe anekse ku do të tregohen detajet se cilat mallra lirohen dhe cilat mallra nuk lirohen nga taksa doganore. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, i ka dhënë për Radio Evropa e Lirë disa detaje të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Si marrëveshja përmban mallrat nga tre kapituj kryesor, e përmban kapitullin e mallrave industriale, kapitullin e mallrave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë, një lëmi e veçantë. Në kapitullin e mallrave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraqitur në aneksin e marrëveshjes janë me 0%. Kemi një kategori të ndryshme të produkteve industriale për cilat janë të paraqitura që pas 4 vjet tatimit doganor do të shndrohet.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm që do t'u bëhen produkteve të BE-së të cilat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim prodhuesit vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë tepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëjë me disa produkte që Kosova vetë i prodhon.
Ndryshe, zbatimi i duhur i marrëveshjes së stabilizimit të asociimit brenda 3 viteve të para do të sjellë mundësi Kosovës që të bëjë hapin e radhës në rrugën e vet integruese, që është aplikimi për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mëse 5200 nxënës të arsimit të parauniversitar ishin larguar nga Kosova me prindërit e tyre në fund të vitit të 2014 dhe në fillim të vitit të kaluar. Por 2000 nga ata tashmë janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë kanë filluar procesin mësimor në klaset të ku kanë qenë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit. Por përfaqësues të komunitetit e Roma Shkali dhe Egjiptas thonë se nxënësit e kthyer nuk po e vazhdojnë mësimin. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 2000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme janë kthyer në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kishin migruar në mënyrë ilegale me familjet e tyre në fund të vitit të 2004 dhe në fillim të vitit kaluar. Këta nxënës tashmë janë integruar në sistemin e arsimit kryesisht përmes provimeve, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ky integrim është realizuar përmes një udhëzimi administrativ i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit kaluar. Azem Guri, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit në Qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me anë të këtij udhëzimi, të gjithë nxënësve u mundësohet vazhdimi mësimit në shkollat ku kanë qenë të regjistruar më parë ose në shkollat afër vendbanimit të tyre.
Nuk ka vështirësi që ne me këtë udhëzim administrativ i kemi përcaktuar rolin, detyrat të mësimdhënësve të shkollave, të drejtorive komunale të arsimit, se si ata me integruar në sistemin arsimor dhe njëkohësisht për të ndihmu edhe në plan programe, në realizimin e plan programeve.
Por jo të gjithë nxënësit e kthyer ndjekin mësimet pas riadësimit të tyre në Kosovë. Bashkimi Bishi, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokim, për Radio në Evropa Lirë ka thënë se 75% e fëmijëve të komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptas pas riadësimit kanë mbetur jashtë bankave shkollore.
Në aspekt të arsimimit, prej 70 familjeve të cilët neve i kemi intervistu, dikur rreth 25% prej fëmijëve që janë kthyer, vetëm 25% fëmijëve shkojnë në shkollë. Që do të thonë 75% që mbetet jashtë bankave shkollore.
Përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se integrimi nxënësve në klasat në të cilat ka qenë është i domosdoshëm. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, kërkon nga institucionet arsimore zbatimin e udhëzimit administrativ.
që ne bëjmë apel tek kolegët tanë të antarët tonë që me këta fëmijë që punojnë në mënyrë të veçantë, në mënyrë që gradualisht ata t'i përmbushin kërkesat dhe ato zbrastit që i kanë në dije për shkak të ikjes që ndodhi edhe vitin e kaluar në mënyrë masive t'i plotësojnë në mënyrë që t'jen pastaj në vazhdimësi gati të barabart me nëzënësit tjerë, me moshatarët e tyre.
Ndryshe, si pas të dhënave të Ministrisë Arsimit, 5200 ka qenë numri nëzënësve të cilet kishin braktisur Kosovën me familjet e tyre në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit kaluar. Në këtë periudhë, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të, siç thuhet, një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë kanë filluar debatet për rritjen e pagës minimale, e cila aktualisht është ndarë në dy kategori. Përfaqësuesit e sindikatave të punëtorve kërkojnë që kjo pagë minimale të rritet në 220 nga 170 euro sa është tash. Më tepër si në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale bëjnë të ditur që së shpejti paga minimale, e cila nuk ka pasur ndryshime që nga viti 2011, do të ndryshohet. Sipas diskutimeve të deritanishme, pritet që paga minimale të shënoj rritje. Paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj tregon për Radion Evropa e Lirë ndryshimet që do t'i bëhen pagës minimale në Kosovë. Ajo thot se nuk do të ketë kategorizime të moshës tek paga minimale, pasi që kjo, si shtot ajo, është diskriminuese.
Ne si ministri besojmë shumë që paga minimale do të rritet. Ne besojmë që ndjeve në ashme të kjesit ta diskutojmë këtë qështje, po gjithashtu duke i përshqie dhe aktet pjesë cilë të marrin pjesë dhe janë antarë të kjesit, cila është zhirja ma e mje që kjo pagë minimale të rritet, ashtu si që parashojnë edhe parametrat e rritjes ekonomike në përgjësin Kosovë.
Si pas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës papunësis, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudën një vjeçare. Zëvendës Ministri Ajzeraj tregon se ende nuk ka një vendim se sa do të jetë paga minimale dhe se vlerën e kësaj page janë duke diskutuar në mbledjet e një pasnjëshme që mban Këshilli Ekonomik Social.
Se ne problemin kryesor e kemi me bizneset private, sepse ata gjithmonë kundërshtojnë rritjen e pagës minimale, duke konsideruar që ata dëmtohen më shumë. Ndërsa sa i përket institucioneve shtetërore gjithmonë janë të gatshëm të zbatojnë gjitha vendimet që i marrë kesi.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Alush Seidiu, thotë se kanë propozuar që paga minimale të jetë 220 euro.
Ne si BSPK, po edhe përfaqësues të bizneseve, kemi kërkuar që paga minimale të mos jetë e kategorizuar, dhe thotë kategorizimi të hiqet dhe të jetë një pagë minimale fikse, e cila kish me i plëcu bile kushtet minimale të punëtorëve.
Çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rritje të vazhdueshme, derisa paga minimale që nga viti 2011 ka mbetur e njëjta. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se paga minimale e propozuar nga përfaqësuesit e punëtorëve është mjaft e ulët për të plotësuar nevojat elementare të një personi. Sidi Mustafa, 40 vjeç, thotë se një pagë prej 220 euro është e pamjaftueshme, duke pas parasysh nivelin e çmimeve që janë në Kosovë.
Paga minimale nuk është e mjaftueshme normalisht, të llogaritë se çfarë standarde edhe në çfarë kushtesh jetojna, po këto e mundësit mendoj.
Ardiani, një qytetar tjetër, ndërkaq mendon se një pagë prej 220 euro i pamundëson një personi të furnizohet me gjëra elementare për të jetuar.
Me çdo çmime që janë, vajgë është pak vështirë, edhe plus të shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ai problem i madh, po shumë papunësi edhe minimala 220, s'po di edhe po një farë krizë është, thotë se edhe ajo jo pritet pse janë 220.
Ndryshe gjatë 6 vjetëve të fundit Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Kjo rritje ekonomike, ndonëse vlerësohet të jetë e mirë, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni ende nuk ka paraqitur qëndrim të qartë nëse ministrat që kanë paraqitur dorëheqje do t'i zëvendësoj me politikanë të tjerë apo përfundimisht do të largohet nga qeveria teknike e Maqedonisë. Ekspertët juridik thonë se në rast të largimit duhet ndjekur procedurat si për zgjedhjen e qeverisë së re për shkak të numrit të madh të ministrive. Analistët politik vlerësojnë se hapi partisë Ali Ahmetit e ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i Bashkimit Demokratik për Integrim për largimin e të gjithë ministrave të saj nga qeveria ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike në vend. Vlerësojnë njohësit të çështjeve politike dhe ekspertët juridik duke e parashikuar hapa që do të ndërmarrin partitë në situatën e krijuar. Qeveria ka 24 antar dhe 9 prej tyre janë nga radhët e BDI-s apo 1/3 e kabinetit. Në një situatë të tillë, sipas ekspertit juridik Temel Kuristevski, bie e gjithë qeveria që nënkupton konstatimin e dorëheqjeve nga ana e kuvendit dhe kthimin e mandatit tek presidenti i shtetit, i cili më pas duhet të caktojë një mandatar të ri për zgjedhjen e qeverisë, që në këtë rast do të ishte nga VMRO apo MNE.
Nisam dhe ka bo konkret një slučaj po analogije. Možda se ti meni qenot 94 stav 4.
Në rastin konkret si pas një analogie mund të aplikohet në 94.4 e kushtetutës e i përket gjendjes e krijuar, kur kryetari i qeverisë propozon shkarkimin e së paku 1/3 e ministrave, ku vendi duhet të veproj sikur në rastin e zgjedhjes e qeverisë së re, thotë Ristevski. Dorëheqja e ministrave të BDI-së Ali Ahmetit vjen në kohën e publikimit në media dhe rrjetet sociale të një bisede të përgjuar me përmbajtje erotike mes dy zyrtarëve të lartë të kësaj partie. Nga kjo parti bisedat e tilla kompromituese i kanë quajtur rinskenimet e laboratorave të nëntokës dhe kriminaleve të caktuar për qëllime shantazhi dhe diskreditimi të zyrtarëve të BDI-së. Njohësit e çështjeve politike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me gjendjen e krijuar. Alaidin Demirin nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se bëhet fjalë për një lojë mes BDI-së dhe VMRO-s për mos shtyrjen edhe një herë të datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Është një vendim i akurduar për satën herë kur bëhet fjalë për zgjedhjet e parakoshme mes VMRO-s dhe BDI-së, me qëllim që të krijojnë kushtet për shpërbërjen e parlamentit dhe zgjedhjet që ndodhin më pas qershor. Arsyet janë se si kalon koha BDI-a dhe VMRO-ja janë duke humbur në peshë.
Thotë Demiri, por ndryshe nga i analisti politik Gjelar Neziri thotë se largimi i BDI-së do të arronon të gjithë procesin e marrëveshjes politike. A i thotë se më tepër bëhet fjalë për një betej brenda BDI-së, sësa një loj me VMRO-n.
Largimi i BDI-së nga kjo qeveri do të ishte një minim i këti procesit, me një qeveri të cunguar ku shqiptarët nuk do të ishin përfaqësuar aty, me sigurisht nuk do të kishim mundësi që të kemi zgjedhje që do të ishin pranueshme për të gjithë. Nuk mendoj se ky vendim i BDI-s vjen nga ndonjë marrëveshje koordinuar me partnerin e koalicionit VMRO-DPMNE, së paku nga ato informatat që deri më tani kanë dalë nga kjo parti, pra bëhet fjalë për një revoltë të brendshme e shkaktuar nga ato përgjimet që të publikuan kohëve të fundit e që kishin bënë me jetën intime pra të funksionarëve të kësaj partie.
Thot Neziri duke shtuar se përgjegjësia duhej kërkuar vetëm për ata zyrtarë që ishin pjesë e aferës, por jo edhe për të tjerët që nuk kishin të bënin me skandalin e bisedave të përgjuara kompromituese. Megjithatë ai beson se BDI-a deri para datës 7 prill, kur hyn në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit, do të plotësojë postet ministrore me emra të rinj. Por nëse ndodh që vendimi për largim nga qeveria të jetë i prerë, atëherë sipas Nezirit kjo do të ndërlikonte edhe më shumë krizën dhe tër procesin e marrëveshjes politike. Nga ana tjetër, partitë kanë dhënë vlerësime të ndryshme përveç VMRO-s, e cila nuk ka komentuar veprimin e BDI-s. LSDM-ja ka shprehur habin për një veprim të tillë, duke e rikujtuar se BDI-a asnjëherë më parë nuk ishte shfaqur shenja nervozizmi nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike, por magjikisht e bërë thirrje për publikimin e gjithë shkallët që kishte të bënte me zyrtarët e BDI-s. Partia Demokratike Shqiptare Opozitës veprimin e Partisë Ametit e ka quajtur hipokrizi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shqipëri e ka dënuar me 3 vjet e 8 muaj burg personin Vehbi Alimuça për fshehje të parave të vjedhura në një bankë të Hungarisë. Kjo gjykatë në Tiranë dje ka dënuar Alimuçain për fshehjen e 328.000 dollarëve, të cilat i kishte mbledhur nga skemat piramidale të dështuara që ai kishte drejtuar deri në vitin 1997. Vehbi Alimuça tashmë i ka vuajtur 8 vjet burg, pasi është gjetur se kompania e tij Vefa i kishte mbledhur 325 milion dollar nga 58.000 njerëz në përmjet skemave piramidale, raporton AP nga Tirana. Shqipëria i kishte 10 skemat të tila dhe zbulimi tyre shkaktoj trazira të mdha në këtë vend. Në përmjet këtyre skemave mashtruese, shumë banor të Shqipëris e patën humbur një pjesë të madhe të kursimeve të tyre jetësore. Në nëntor të vitit të kaluar, edhe djali ti po ashtu ishte dënuar me 4 vjet burg për fshehje të pothuaj se dyfishit të shumës për të cilën baba i ti është dënuar dje. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për ngadalësimin e progresit në reduktimin e armatimit atomik, derisa është fokusuar në shtimin e forcës ushtarake ruse. Do të parapëlqeja ulje në mëtejshme të arsenalit ton bërthamor, tha Barack Obama, mbrëm vonë në konferencen për shtyp në Washington, pas përfundimit të samitit të sigurisë atomike që zgjati 2 ditë. Administrata Obama i është drejtuar Rusis me qasjen e mundshme të fazës së re në reduktimin e armatimit në vitin 2010, pasi Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e patën nënshkruar marrëveshjen strategjike të reduktimit të armatimit nr. 2 e njohur me shkurtesën START 2. Por nuk ka pasur negociata të mëtejshme dhe Obama tha se kjo ka ndodhur për shkak të vizionit që Putini e ka zhvilluar të theksimit të forcës ushtarake ndaj zhvillimit. Zoti Putin, i cili e ka bojkotuar samitin në Washington, ku mërnin pjesë 10 lider të tjerë botror, tha në qershor se Rusia do të shtoj edhe mëse 20 raketa balistike ndërkontinentale në arsenalin e saj bërthamor për ta modernizuar programin e saj dhe për të marrë me sistemet antiraketore mbrojtëse të NATO-s afër kufirit të Rusisë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se militantët ende po kalojnë nga Turqia në Siri, ka njoftuar Ministria e Jashtme ruse. Lavrov edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen në kufirin Turqi-Siri, që ende ka vrima dhe sipas të dhënave tona po shfrytëzohet aktivisht për transferin e militantëve në Siri nëpër Turqi, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Në bisedën telefonike të dy diplomatët e lartë po ashtu diskutuan për ndërmarrjen e masave konkrete për forcimin e procesit të armpushimit në Siri, që ishte arritur në muajin shkurt dhe në përgjithësi është respektuar. Një shtetasi i Belgjikës është akuzuar në kuadër të hetimeve të përbashkëta të Belgjikës dhe Francës, lidhur me zbulimin e një komploti për sulm në Francë. Prokurorët federal në Bruxelles sot i kanë dhënë vetëm inicialet e të dyshuarit YA. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se shtetasi 33 vjeçari i Belgjikës ishte paraqitur para një gjyqtari dje, meç raste ky gjyqtar ka vendosur që i dyshuari të mbetet në arrest. Ai ishte arrestuar më 31 mars. Prokurorët thanë se akuzat ndërlidhen me hetimet për shtetasin francez Reda Kriket, i arrestuar në një lagje të Parisit më 24 mars, dy ditë pas sulmeve me bomba në Bruxelles, i cili është i dyshuar për planifikim të një akti të menjëhershëm të dhunës ekstreme. Zyrtarët e Afganistanit të thonë se 11 pastrues të minave janë rrëmbyer nga militantët në pjesën perëndimore të këtij vendi. Policia në provincën Herat tha sot se të 11 personat e rrëmbyer janë shtetas afgan që punonin për organizatën për pastrimin e minave Halo Trust dhe sa ata ishin rrëmbyer dje. Në këtë hapësirë ka filluar një operacion ushtarak për gjetjen dhe lirimin e tyre, ndërsa 6 të dyshuar tashmë janë arrestuar, ka njoftuar policia. Lideret lokal fisnor muheret ishin përpjekur të zhvilloni negociata për lirimin e të rrëmbyerve. Rrëmbimet të përpara janë dukuri e përhapur në Afganistan dhe në këto aspekte duket se punëtorët për pastrimin e minave ishin cak i lehtë me që ata zakonisht veprojnë në rajone të largëta. Pas gati 40 viteve në luftë, Afganistani është njëri nga vendet me më së shumti mina të vendosura në gjithë botën. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.